Tere kuulama Tallinna Ülikooli taskuhäälingu saadet Hariduseetris. Stuudios on Tallinna Ülikooli kooli- ja nõustamispsühholoogia külalislektor Astra Sults ja räägime sellest, kuidas toetada lapsi nende jaoks inforuumi loomisega, info mõtestamisega ning kuidas täiskasvanutena saame aidata kaasa sellele, et lapsed kasvaksid üles hea vaimse tervisega. Astra, kui sa kõigepealt ütled, milline sinu arvates praegu Eesti laste hea vaimne tervis on või mitte nii hea?
Tere kõigile minu poolt ka. Ma uuemat statistikat ei ole hiljuti üle vaadanud, küll aga vaimse tervisega tegelevad spetsialistid, eriti laste vaimse tervisega tegelevad spetsialistid, viimasel ajal toovad esile seda, et mida aasta edasi seda rohkem on pöördumisi vaimse tervise spetsialistide poole ja eks nende poole pöördutakse pigem ikkagi siis, kui vaimne tervis enam nii hea ei ole. Ühest küljest on muidugi hea, et pöördumisi on rohkem. See näitab, et abivajajad saavad abistatud. Teisest küljest see, kui vaimse tervise probleeme on rohkesti, see muidugi ei ole hea. Ehk siis... Ega me ei saa öelda, et viimasel ajal laste vaimne tervis oleks nüüd kuidagi oluliselt muutunud, küll aga jah, spetsialistidel on käed jalad tööd täis.
Millised võivad siis need hädad olla või millega sina oled kokku puutunud konkreetselt?
No kuna ma ise lastega otseselt ei tööta, siis minu kogemused on kaudsed. Ma koolipsühholoogidega saan iga kuu korra või paar kokku ja nendega siis arutame, milliste muredega lapsed nende juurde jõuavad. Ja üheks üpris sagedaseks probleemiks, mis kimbutab nii algklasside lapsi kui ka teismelisi, on ärevusega seotud küsimused ja teiseks üpris sagedaseks probleemiks on meeleolulangused. Ja viimasel ajal, nii palju kui mina olen otse inimestega kõnelenud, siis mulle tundub küll, et ärevusega seotud teemadest räägitakse aina sagedamini.
Nii, aga sina oled kooli- ja nõustamispsühholoogia lektor. Millist nõu annaksid sina? Mis oleks need kõige tähtsamad nõuanded, mida sa täna siin ja praegu publikule, kelleks võiksid olla siis laste vanemad, aga ka kooliõpetajad, ütled?
Kui me nüüd mõtleme nendest kahest sagedasest probleemist, mis ma nimetasin, siis eks nende algus on ilmselgelt tükkmaad varasem kui see, kui praegu nüüd laps või noor jõuab koolipsühholoogi juurde näiteks oma muredega. Ja üheks kohaks, kus nii lapsevanem kui ka õpetaja saab probleemi juba ennetada, on see, kui me püüame jälgida seda, kas laps või ka siis noor tunneb ennast turvaliselt või mitte. Ja turvatunde tekitamiseks, turvatunde kasvatamiseks, eks me kõik ju tegelikult teame, et on hea, kui on olemas lähedussuhted, nii et laps tunneb ennast hoituna, et tal on olemas usaldusväärne täiskasvanu, kelle poole ta saab oma muremõtetega või keeruliste olukordadega seoses pöörduda. Ja teine pool, mida ka kõik täiskasvanud, nii vanemad kodus kui õpetajad koolis ju hästi teavad, on see, et turvatunnet kasvatab, kui on olemas selged reeglid, selged piirid, mille sees ma tean, et kui ma toimetan, siis on asjad hästi, et ma ei pea muretsema, mul ei lähe asjad vussi ja on ka teada, et kui neist piiridest üle astutakse, kui reeglid rikutakse, et mis minuga siis järgmiseks juhtub. Ehk siis, kui mängumaa on selgelt paigas ja turvatunne ja kuuluvus on hästi olulised selleks, et saaks vaimse tervise probleeme ennetada.
Aga kui seda lähedust, näiteks mina tunnen, et mul on ütleme, kaks last vanuses, näiteks ma ei tea 12-14, ma tunnen, et see lähedus hakkab kaduma, et kas ma vanemana suudan midagi ära teha, et seda kaduvat lähedust uuesti lähemaks muuta?
ma usun, et selline murelik mõte võib tabada päris paljude teismeliste vanemaid, sest see ongi ju see arenguperiood, kus lapsed hakkavad ise seisvuma, hakkavad rohkem, aina rohkem suhtlema oma eakaaslastega, aina vähem võib-olla oma kodus vanematega, et see muutus on arengus tavapärane selles vanuses. Küll aga kui juba varasemalt algklassides lasteaias on olnud lapsega hea suhe, me oleme teinud mõnusaid asju koos, me oleme arutanud maailma asju, me saame igapäevaselt millestki ka niisama lobiseda oma vahel, siis tõenäoliselt hoolimata sellest, et see teismeline võib-olla ei veeda enam meelsasti minuga nii palju aega koos, võib-olla ei kõnele minuga enam kõigest, mis talle pähe tuleb, siis tõenäoliselt juhul, kui ta satub raskele olukorrale, raskesse olukorda, et siis ta tuleb ja räägib muga ikkagi, siis ta tuleb ja pöördub mu poole ikkagi. Ehk siis see lähedus ei pea tingimata realiseeruma selles, et me oleme sama palju koos, samamoodi koos, nagu siis, kui laps väiksem oli. Ja võib-olla on teismeliste puhul oluline ka see, et kui ma tean, et minuga laps enam nii palju ei suhtle, nii palju kõikisid teemasid minuga ei ava, et ma tean, et tal on veel mõni täiskasvanu. Keegi, kes on usaldusväärne, kes on mõistlik, kes on asjalik ja ma tean, et ta saab ka temaga rääkida. Olgu selleks siis tädi või onu, täiskasvanuks saanud vanem õde vend, koolis õpetaja, tugispetsialist. Ehk siis see usaldusväärne täiskasvanu ei pea ju olema ainult ja ainult lapsevanem. See võib olla mõni teine inimene ka.
Kui vanade lastega sa oled tegelenud, et kas me kuidagi saame ka öelda, et mis ajast tekib nagu selline reaalne partnerlus lapse ja vanema vahel, et ma saan aru, et ma kahe aastasega ka suhtlen, aga kas ta peab mind selles mõttes partneriks, et kas sa kuidagi seda rida oskad ise lumustada?
No kaheaastase lapse puhul vist on teistpidi on keerulisem, et meil täiskasvanutena on teda raske partneriks pidada ja noh, arusaadavatel põhjustel. Et kui ma päevad läbi ikkagi arutan nendest asjadest, mis meil praegu siin toimuvas on ja ega seal koduses keskkonnas ju liiga palju, liiga põnevaid asju toimumas ei ole, et siis see võib täiskasvanu pigem jätta sellisesse suhtlusnälga. Ja täiskasvanu võib vajada seda, et ta saaks vahest teiste täiskasvanutega muudel teemadel ka kõnelda. Laste puhul, kui me nüüd mõtleme, et millal nendega saab maailma asjadest rääkida nii nagu teise täiskasvanuga, siis see eeldab, et nende mõtlemise areng oleks jõudnud sinna maale, et me saame rääkida abstraktsetel teemadel, et me saame rääkida nendest asjadest, mis ei ole siin ja praegu, et me saame rääkida hüpoteetilistest olukordadest, et põhjus ja tagajärg seosed ei pea olema nende jaoks reaalselt läbi kogetud, vaid et nad saavad seal loogilise järelduskäigu kaudu neid mõttekäike jälgida. Ja selline mõtlemise areng võtab küll üpris palju aega ja ka harjutamist. Ehk siis vanuse poolest osasid teemasid, selliseid lihtsamaid teemasid, me saame juba algklassilapsega ka arutatud, aga eriti mitmetahuliste ja abstraktsete teemade arutamiseks on lapsel tarvis jõuda teismeikka vanuse poolest, aga üksi vanus ei too kaasa kogu seda vajalikku arengut, et harjutamine on ka vajalik. Ehk siis kui ma nüüd lapsevanemana ootaksin, et noh, et nüüd laps saab 12, 13, 14, et vaat nüüd on teismeline, nüüd saab temaga hakata maailma asjadest rääkima, aga sinna ma ei kõnele temaga nendest, ja? Siis sellest vanusest üksi ei aita. Ehk siis lastega sellist mitte päris võrdsel tasandil arutamist, aga sinna poole püüdvat arutamist. Et seda me võime ikkagi teha eakohasel viisil niipea, kui meil see laps olemas on.
aga kuidas jääda nüüd ühtpidi nagu vanemaks või kas on tähtis, et ma olen rollis suhtleja, maailma asjade arutaja, aga nii öelda ka targem pool või võiksin ma selle unustada või kuidas lapse tervise, vaimse tervise mõttes kõige parem oleks lähtuda vanemana?
No eks vanemana ma ikkagi pean oma last natuke ju hoidma ka. Ehk siis lapse jaoks ei ole kuidagi tarvilik tuua sisse neid teemasid, millest ta veel aru ei saa. Või rääkida temaga nii nagu teise täiskasvanuga nendest asjadest, mis kuuluvad täiskasvanute maailma ja mille mõtestamiseks lapsel veel võimalusi ja vahendeid ei ole. Üpris palju ju räägitakse sellest, et laste puhul peaks piirama seda, kui palju nad mängivad näiteks vägivaldse sisuga arvutimänge. Samamoodi minu meelest ei ole mõtet vaadata lasteaiaealise lapsega aktuaalset kaamerat nii, et me ei püüa tema jaoks seal tulevaid uudiseid lahti mõtestada. Meil ju praegu kõneldakse sageli sellest, et mitu inimest eelmisel ööpäeval on ära surnud korona tõttu ja kui laps lihtsalt saab seda kuulda ilma, et talle seletatakse, et miks sellest räägitakse, kuidas see tema elu puudutab, mis tema nüüd teha saab selleks, et tema ei oleks kuidagi ohus või et ta ei oleks kuidagi kellelegi ohtlik, et kui seda seal taustaks juures ei ole, siis võib sellise uudisega, sellise teadmisega kokku puutumine lapsel lihtsalt tekitada asjatud hirmu. Ja täiskasvanutena me peaksime pigem püüdma sinna poole, et me lastel ei tekita neid asjatuid hirme, et me anname neile adekvaatset infot, mis neil on vajalik sellisel viisil, kus nad tunnevad, et nad saavad ikkagi ka hakkama selle töötlemisega.
Aga et kas selline võimalus, et ma, noh, ma saan aru, et minu käes on ka mõnes mõttes lüliti ja kui ei aita, siis elektrikorgid, et ma tegelikult ütleme, noh, keelan ära lapsel mõne saate vaatamise või ütlen, et see saade ei ole sinu jaoks klõpsti.
Kuskile maale mingi vanuseni, see ongi ju täiesti adekvaatne lähenemine. Kui 3-aastane satub vaatama mõnda õudusfilmi, siis selle asemel, et tegeleda selle filmi sisu selgitamisega, selle tausta tutvustamisega, selle normaliseerimisega, on tõepoolest lihtsam organiseerida nii, et see 3-aastane ei satu vaatama seda õudusfilmi. 13-aastased ilmselt hea meelega vaatavad õudusfilme, eks ole, ja nende puhul võib meile vahest tunduda, et see on liiast ja siis võib tekkida ka tahtmine, et vaat nüüd ma siis lülitan seal puldil seda teist nuppu. 13-aastane ilmselt vajab sinna juurde vanemlikku selgitust, et miks ma vanemana sellise otsuse teen. Ja mina vanemana hea meelega kuulaks ka tema selgitust, et miks tema tahab seda õudusfilmi vaadata. Ja võib-olla on tal mõni täitsa mõistlik põhjendus selleks. Natukene hirmu tunda ja sinna juurde harjutada ka selle hirmuga toime tulemist tegelikult turvalises keskkonnas, mis ju omal kodus teleka ees võiks olla, ei ole üldse mitte väga halb mõte. Aga 13-aastane tõepoolest saab sellega hoopis teisiti hakkama kui 3-aastane. Aga jah, lapsevanematena on ju täiesti adekvaatne hoida oma last nende negatiivsete kogemuste eest, kus ta ei saa kasu, kus ta saabki ainult kahju.
Ma saan aru, et vanematel on praktiliselt täielik vastutus selle nii-öelda, nagu sa ütled, inforuumi loomise, selle tõlgendamise eest, et ega ma ei saa ju väga palju loota, et eks koolis ka midagi räägitakse.
No koolis kindlasti räägitakse. On suisa inimeseõpetuse tundide raames ka meediast info otsimise, selle info tõlgendamise teema suisa õppekavas olemas. Aga ja kindlasti õpetajad ju annavad ka vanematele soovitusi. Samamoodi võivad lapsevanemad anda õpetajatele soovitusi, et mida nemad arvavad, et õpetajad võiksid, peaksid emadena käsitlema. Mis on hästi tähtis meeles pidada, on see, et lapse inforuumi ja ka muidu keskkonda saab juhtida see täiskasvanu, kes on seal parasjagu kohal. Ehk siis õpetaja saab tegeleda nende tegevustega, mis toimuvad koolis, selles keskkonnas, mis on seal koolis loodud. Ehk siis me tõepoolest saame võtta ju tunnis ka ette mõne interneti keskkonna, saame vaadata, millist infot seal antakse, saame koos arutleda selle üle, kas see info on adekvaatne, kas see on mõistlik, kuidas ära tunda valeuudist, kuidas ära tunda ja eristada uudist ja arvamust. Ja muidugi me võime lapsevanematena seda sama kodus teha, aga tõenäoliselt see saab kodus teissuguse värvingu. Ehk siis me kodus tegeleme pigem ju nende infokeskkondade mõtestamisega, mis meil igapäevaselt tulevad ette, mitte ei lähe ekstra ju otsima mõnda veel. Ja lapsevanematel tõenäoliselt on õpetajate ees see eelis, et neil on lähedasem suhe lapsega, neil on parem emotsionaalne kontakt lapsega, mis ka ju muudab seda, et kuidas ma saan oma lapsele anda seda teadmist, et milline info on mõistlik otsida ülesse, millise pilguga võiks seda infot vaadata. Sest võib-olla tõepoolest ju nii, et mõni õrnahingelisem laps heitub mõne teema käsitlemisest hoopis rohkem kui mõni teine.
Aga mina nüüd lapsevanemana mõtlen oma käitumise läbi ja mõtlen, et ma ju ei tea, ütleme, seal telefonis või arvutis ta istub ja nüüd lähen, üritan üle tema õla vaadata ja näita mulle, mis saidi peal sa praegu siin oled või kuidas oleks mõistlik käituda?
No kui ma 13-aastasele esimest korda niimoodi lähenen ja varem ei ole kunagi talle niimoodi lähenenud, siis ta ilmselt vaatab mind väga umbusklikult ja ei saa aru, miks ma teda nüüd kontrollin. Kui see on olnud algusest peale tavaline, et me koos seal ekraani taga miskit toimetame ja selle üle, mis seal ekraani peal näha on, ka arutleme, et siis see tõenäoliselt õnnestub 13-aastasega ka. Ja kui me nüüd mõtleme selle vanuse peale, kus lapsed juba teismeliseks on saanud, siis eks neil ole ju ka oma privaatseid tegevusi, kuhu lapsevanemana ma ei peagi nii-öelda vägisi ju tungima. Küll aga selleks eaks peaks tal olemas olema ka teadmised, kuidas ära tunda seda, kui seal ekraani peal toimuv on tema jaoks arusaamatu, ebamugavust tekitav, ootamatu, kahtlane ja et tal oleks olemas siis need teadmised ja oskused, kuidas endale abi tulla küsima. Et kui ta on seal harjunud näiteks sõpradega mingisuguse mängu kõrvale internetist vestlema ja siis saabub sinna seltskonda keegi uus inimene, kes hakkab tegema seal mingisuguseid kummalisi asju, küsima lapsekäest mingisuguseid kummalisi küsimusi, et ta siis ei püüaks selle olukorraga ihu üksi seal hakkama kuidagi saada, vaid et ta tuleks ja siis mulle sellest räägiks ja siis võib-olla tuleks ja ütleks mulle, et kuule, tule vaata ise. Et vaata, mis juttu ta siin ajab, et mis sa arvad sellest jutust?
Kui ma nüüd natuke püüan kokku võtta, siis selle inforuumiga on ilmselt vanema poolt vaadates nõnda, et kui see laps on väga väike, siis ma saan ju põhimõtteliselt, jah, kuidas öelda, võtan telefoni käest ära või reguleerin, panen ka AK praegu veel kinni, kui ta on natukene suurem, vaatame koos uudistesaateid, võib-olla ka filme. Noh, ma ei tea, kas me kunagi jõuame ka nii kaugele, et me võtame koos ette täiskasvanute leheküljed.
No jah, kui ma nüüd mõtlen oma laste peale ja selle peale, kui on täitsa selline harilik mängufilm, kus tuleb mõni selline intiimsem stseen näitamisele, mis ei ole ju liiga erootilise sisuga rääkimata siis veel muudest sisudest, siis ega nad hea meelega neid stseene minuga koos tingimata ei vaata. Et ühel hetkel teismelisel hakkab sageli piinlik, kui seesuguseid väga privaatseid teemasid nüüd peab koos lapsevanemaga seal läbi töötama. Ehk siis, kui ma olen mures oma lapse pärast ja kui ma ei tea, et mida ta seal hasartmängu leheküljel teeks või kui ta satub pornograafilise sisuga materjalile, et mida ta siis sellega pihta hakkab, siis mina isiklikult ei vaataks neid lehti nendega koos rääkimata sellest, et mängiks mõned hasartmängud siis nendega koos läbi. Küll aga kui ma tunneksin selle teema pärast muret ja ma ei oleks päris kindel, et kas mu laps oskab seesuguses olukorras ise õigesti käituda, siis ma ehk vaataksin neid lehekülgi nii-öelda kaugemalt, kõneleksin üldse hasartmängulusest, võib-olla mõtleks sellest, et kuidas meie peres lotomängudega lood üldse on või kas me mängime meelelahutuseks ise mingisuguseid kaardimänge ja mis eesmärgiga inimesed seda tegevust teevad. Ja samamoodi ju seksuaalne areng ja seksuaalsed tegevused on inimese jaoks olulise koha peal. Ja ilmselt me täiskasvanutena peame hoolitsema selle eest, et meie lapsed teeksid seesuguseid tegevusi turvaliselt ja kaitstult, ilma et me peaks nende nii-öelda magamistuppa trügima.
Aga kas me peaksime trügima nüüd sinna, et üks, mis sa ütlesid, on usaldus, et ma olen lapsest peale nii-öelda oma lastega, kui nemad on lapsed, ma olen täiskasvanu, eks ju kasvame koos, nüüd me oleme natukene juba mõlemad nagu natuke täiskasvanud, usaldus natukene väheneb minu vastu või ütleme siis privaat sfääri soov suureneb. Kas ma peaksin olema ka selles mõttes kahtlustav, uuriv, urgitsev, käima salaja tema arvutis, üritama vaadata, millised külge ta on vaadanud, üritama telefoni sisse muukida või millised võiksid olla mul abinud, kui mind närib kahtluse uss?
Et on närib kahtluse uss, aga nii hea suhe lapsega ei ole, et lapse käest otse küsida.
Just.
Ja kui ta mul otse vastab, siis ma pole päris kindel, et äkki seal on ikkagi taga midagi veel, et äkki ta ei räägi mulle kõike. Enamasti siis, kui inimene, laps, noor, täiskasvanu, kui ta on mingi teemaga kimpu jäänud, siis muutub tema käitumine. Ehk siis, kui mul on lihtsalt kahtluse uss närimas, aga ma ei ole veel kindel või ma ei usu, et mu laps mulle räägiks, mis tegelikult toimumas on, et siis ma võiksin püüda ikkagi aru saada, et kas ta käitumine on muutunud või ta käitumine ei ole muutunud. Ja kui ma märkan teise inimese käitumises olulist muudatust, no näiteks on magama minemise kellaaeg oluliselt nihkunud või on koju jõudmise kellaaeg oluliselt muutunud või on hommikuti üles ärkamine oluliselt keerulisem, kui see varasemalt oli või noh, mis iganes selline käitumise muutus, siis ma võin ju võtta kõigepealt arutelu alla selle. Ehk siis mul on olemas kirjeldus, mul on olemas muutus ja ma saan lapsega püüda rääkida sellest, et kas ta on ise ka seda muutust märganud ja mis ta ise arvab, et milles see muutus on tulnud. Lapsevanemal muidugi on õigus vaadata oma lapse arvutisse ja on õigus vaadata oma lapse koolikoti sisse. Aga kui me peame seda õigust minema niimoodi lapse selja taga kasutama, siis tõenäoliselt isegi kui nüüd seal selgub, et ongi mingisugune probleem ja selle probleemiga peab tegelema, siis me ei pääse omavaheliste suhetega tegelemisest nii või teisiti. Et siis me lihtsalt peame lõptulemusena tegelema kahe asjaga korraga. Ehk siis kui sul on juba kahtlus, et ehk su laps ei usalda sind või üritab sinu eest midagi varjata, siis võiks püüda leida neid ühiseid teemasid, neid ühiseid tegevusi, et meil tekiks see omavahel suhtlemise harjumus, see omavahelise usalduse võimalus.
Aga nüüd ma saan aru, et ega me vanemat ka nii väga kasvatada ei saa, aga ütleme, et mul on ka selged poliitilised vaated ja eelistused. Mulle meeldib kindel erakond, mulle meeldib selline demokraatlikum süsteem, mulle meeldib autoritaarsem süsteem, noh, sealt seda mulle meeldivad spordiuudised, mulle meeldib Black Drum, et kas ja kuidas leida kompromiss selle vahel, et ma tahaksin ju, kuidas öelda, vähemalt alateadvuses kasvatada last enda sarnaseks ja teistpidi ma tahaksin, et temast saaks teadlik infotarbija.
Jah, see, et me tahame enda väärtusi anda oma lastele edasi, see on täiesti arusaadav ja noh, nii me inimestena ju olemegi. Ja küllab see laps selle väärtusruumi sees ju ongi kasvanud, et kui mulle ikkagi meeldib Black Drum, siis paraku mu laps saab sellest osa üleskasvamise käigus, kui mulle meeldivad spordiuudised, siis samamoodi ta saab osa nendest üleskasvamise käigus. Ehk siis me nii-öelda kasvatame last ju kindlas väärtusruumis ja kui me sinna juurde väärtustame ka kriitilist mõtlemist, no eks me siis kasutame ära neid olukordasid samamoodi, kus on võimalik arutelu algatada, kus on võimalik lapse arvamust küsida, ehk siis me harjutame teda ka sellega, et vastuvõetav info ei ole lihtsalt teadmiseks ja täitmiseks, vaid et vastuvõetav info on midagi sellist, mille üle tõesti võib mõtiskleda ja inimesel võib olla teissugune arvamus kui teisel inimesel. Ja samas on ju ka sellist väärtuskasvatust, kus me tõepoolest ütleme, et vaat, et täiskasvanu sõna tuleb kuulata ja siin ei olegi midagi arvata või arutada. Ja pigem ma arvan, et tekivad keerulised kohad lapse jaoks siis, kui näiteks koolis olev väärtuste süsteem ja peres olev väärtuste süsteem ei ole omavahel kooskõlas. Et kui, noh, hästi triviaalne näide tuua, et kui inimese õpetuse tunnis õpetatakse, et suitsetamine on tervisele väga kahjulik ja kodus ema isa suitsetavad, ja noh, lapsel muidugi suitsetamist keegi ei soovita, aga siis ta on ikkagi sattunud, eks ole, sinna kahe väärtussüsteemi vahele. Ja ka infotarbimisega võib tekkida sarnaseid olukordasid, et ühed täiskasvanud kannavad ühtemoodi soovitusi, teised täiskasvanud teistmoodi soovitusi ja siis laps peab seal kuidagi tegema valiku, et mida ta siis kuulda võtab, mida ta kuulda ei võta ja see võib olla segadusse ajav küll, jah.
Aga oletame nüüd, et mul on läinud see aeg õnnelikult, laps saab 18 ja ma tahan teada, kas ta on hea vaimse tervisega. Kuidas ma tunnen ära, et minu laps on hea vaimse tervisega?
No kui teie laps on saanud 18 ja ta on sinnamaani olnud hea vaimse tervisega, siis on väga suur tõenäosus, et see jätkub ja et ta elabki ülejäänud elu ka loodetavasti hea vaimse tervisega. Vaimse tervise probleemid sageli ilmnevad ikkagi juba varem. Arenguliselt käivad nad teatud etappidega koos, näiteks seal 10. eluaasta järel, kui lapsed hakkavad teismeikka jõudma, kui hästi oluliseks muutuvad suhted kaaslastega ja see, mis teised minust arvavad, siis see on see vanus, kus hakkab ilmnema ka sotsiaalset ärevust, hakkab ilmnema esinemisärevust ja see ärevus võib kasvada nii suureks, et laps ei tule sellega ise enam toime, ehk siis võib laps juba ärevusega vajada abi siis ja teine vanus, kus vaimse tervise probleemid sageli ilmnevad, on 13-14, kus tulevad esile meeleolulangused ja eriti sageli need tekivad tütarlastel, ehk siis depressioon kui vaimse tervise probleem tihti peale ilmneb juba selles vanuses. Ja vaimse tervise probleemidega on mõistlik võimalikult kiiresti hakata tegelema selleks, et nad ei muutuks krooniliseks. Et kui on tekkinud esinemisärevus ja kui ma selle siis seal teise kooliastme jooksul seljatan, siis edaspidi tõenäoliselt ma saan ka hästi hakkama. Kui mul teismeeas ilmneb depressioon, on see ühekordne esimene episood, aga ma saan selle vastu abi, siis tõenäolisemalt see ei muutu krooniliselt taas ja taas ilmnevaks. Ehk siis, kui küsimuse alguse juurde tagasi jõuda, kui inimene on saanud 18-aastaseks ja tal veel ei ole ilmnenud ühtegi vaimse tervise probleemi, siis ma võin hetkeks küll lapsevanemana kergemalt hingata ja loota, et nii see ehk jääbki.
Kui see ei ole päris sinu probleem, siis ütle selgelt, aga ma küsin niimoodi, et kas võib öelda, et kuidas öelda, vanasti olid ju lapsed vaimselt tervemad ja mida rohkem infot tegelikult neile kätte saadav on ja mida, kuidas öelda, avatumaks maailm muutub, seda enam võib juhtuda ka, et neil lähevad nii öelda närvid läbi.
No jah, sellel küsimusel on kaks otsa, eks ju. Üks ots on see, et kas vanasti oli tõesti vaimne tervis inimestel parem. Või me lihtsalt ei rääkinud nendest teemadest ja ei olnud ka abi saamise võimalusi. Kui nüüd jälle selline utreeritud näide tuua, siis nõukogude ajal ju lugemisraskusi ei olnud inimestel. Kõik oskasid lugeda ja nüüd on tekkinud äkki selline nähtus nagu düsleksia, et inimesed ei ole võimelised lugemisoskust hõlpsasti omandama. Ehk siis võta sa kinni, et kas on probleemid muutunud, inimesed muutunud või on lihtsalt aeg ja võimalused muutunud. Teine pool, mis puudutab rohkem võib-olla seda, et tänapäeval on infot palju, toob ilmselt kaasa selle, et valiku võimaluste suur hulk võib tuua rohkem segadust. Ehk siis ma pean tegema selliseid otsuseid ka ise enda kohta, ise enda jaoks, mida ma võib-olla paarkümmend aastat tagasi ei pidanud tegema. Ja muidugi ka see soov elada head elu ja need tegevused, mis peaksid mind siis viima hea eluni, võib ka muuta elu pingelisemaks. Näiteks praegu ka selle distantsõppe valguses on ju erilises fookuses meil lõpuklasside lapsed, kes kõigest hoolimata peavad lõpueksamid edukalt sooritama selleks, et oma eluga edasi liikuda, näiteks minna edasi järgmisesse õppeastmesse seal hulgas siis, et oleks võimalik kandideerida näiteks kõik võimalikest ülikoolidest üle maailma. Ehk siis selline valiku võimaluste paljusus ja ka selline nägemus, et kuidas me edu mõtestame, et see kokku moodustab minu meelest küll pingelisema keskkonna noore jaoks, kui see varem oli. Aga kas noored seda ise ka niimoodi tajuvad, noh, see on juba oma ette küsimus.
Me oleme juba rääkinud rohkem kui pool tundi ja nüüd on aeg küsida niisugune avatud küsimus, et Astra, kas me rääkisime kõigest olulisest, kas sa said öelda kõik, mis sul sel teemal südamel oli ja kui ei saanud, siis praegu on just see aeg, et see välja öelda.
Ja ma ühe teema tõstaksin küll veel fookusesse, mitte et seda avama hakkaksin, aga millest lapsevanematena me võiksime mõtelda, on see, kuidas me saame lapses kasvatada eneseusku, enesekindlust. Päris paljud uuringud on näidanud, et need lapsed, kes endasse usuvad, endast hästi arvavad, nende vaimne tervis on parem ja mitte ainult nende vaimne tervis ei ole parem, vaid nad on oma elus ka edasi jõudvamad, näiteks saavad koolis paremaid hindeid, käivad rohkem aastaid koolis, ehk siis saavad parema hariduse. Ehk siis selline enese usu toetamine võiks olla ka üks teema, millele ma lapsevanemana mõtlen.
Tänan! See oli Tallinna Ülikooli taskuhäälingu saade ja stuudios oli Tallinna Ülikooli kooli- ja nõustamispsühholoogia külalislektor Astra Sults. Jälle kuulmiseni!